VOA News.
ครับคุณผู้ฟังวอร์ซอฟอเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกใกล้ชายฝั่งเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับสหรัฐตั้งเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ให้เบาะแสกิจกรรมนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรัสเซียกลับลำร่วมเข้าข้อตกลงทะเลดำอีกครั้งและเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบใหม่อีก 0.75% นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยว่าสหรัฐพัฒนาโควิดเป็นอาวุธจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับจับตาทีหน้ามหาราชสว.ท้องถิ่นเชื้อสายลาวกับเดิมพันเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องที่เกาหลีใต้นะครับมีการยิงขีปนาวุธกันอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่หลายครั้งแล้วปีนี้นะฮะก็เป็นข่าวที่เริ่มมาจากเกาหลีเหนือนะครับยิงขีปนาวุธอย่างน้อย24ลูกในวันพุธนะครับแล้วก็มีอย่างน้อย3ลูกที่ไปตกบริเวณดินแดนของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้เกาหลีใต้ต้องประกาศเตือนภัยทางอากาศบริเวณชายฝั่งแล้วก็ยิงขีปนาวุธ3ลูกเพื่อตอบโต้ด้วยนะครับกองทัพเกาหลีใต้บอกว่าขีปนาวุธ3ลูกของเกาหลีเหนือที่ตกใกล้ชายฝั่งเกาหลีใต้นั้นลูกหนึ่งตกบริเวณหน้าน้ำห่างจากเมืองซกโชเมืองท่องเที่ยวแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ราว57กิโลเมตรอีกลูกตกห่างจากเขตอุนลึงทางตะวันออกของเกาหลีใต้นะครับราว167กิโลเมตรและลูกที่3ตกลงบริเวณหน้าน้ำสากลนะครับห่างจากพรมแดนทางทะเลตอนใต้ของทั้งสองเกาหลีนะครับทางกองทัพเกาหลีใต้บอกว่าเครื่องบินรบของตนได้ยิงขีปนาวุธ3ลูกไปยังบริเวณพรมแดนทางทะเลตอนเหนือเพื่อแสดงแสนยานุภาพและความพร้อมในการโจมตีศัตรูของเกาหลีเหนือนะครับขณะที่ทางกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้บอกว่าได้บินเส้นทางการบินบริเวณชายฝั่งตะวันออกจนถึงช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเป็นอย่างน้อยหลังจากเกาหลีเหนือระดมยิงขีปนาวุธนับ10ลูกดังกล่าวเกาหลีเหนือระดมยิงขีปนาวุธถึง5ครั้งตลอดทั้งวันพุธนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่กลาโหมเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงวันพุธเกาหลีเหนือยังระดมยิงปืนใหญ่อีกกว่า100นัดนะครับเข้าใส่พิกัดใกล้กับพรมแดนทางทะเลฝั่งตะวันออกด้วยตามรายงานของกรุงโซโดยท่าทีที่ยั่วยุที่สุดก็คือขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งไปตกบริเวณเขตอุนลึงนะครับเกาะภูเขาไฟทางชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งช่วงที่ขีปนาวุธมาตกใกล้กับเกาะแห่งนี้ทางการเปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศเป็นเวลา 2-3 นาทีนะครับในช่วงเวลาก่อน 9 นาฬิกาของวันพุธขณะที่ประชาชนไม่ทราบมาก่อนนะครับว่ามีการเตือนภัยทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือนะครับสถานีโทรทัศน์ทั่วเกาหลีใต้รายงานเหตุด่วนซึ่งแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการระดมยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยคำประกาศเตือนลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับและปกติแล้วการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นแทบไม่ได้มีการรายงานในสื่อของเกาหลีใต้ด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับขณะที่การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นระหว่างที่เกาหลีใต้อยู่ช่วงไว้ทุกข์กับผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมอีเทวอนนะครับที่มีผู้คนเบียดเสียดกันจนเสียชีวิตไปอย่างน้อย155คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างการฉลองเทศกาลฮาโลวีนในย่านท่องเที่ยวชื่อดังใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะครับซึ่งทางเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับต่อทั้งปีนี้นะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมากกว่า50ลูกแล้วครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับคุณทรงพจน์แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกอย่างที่คุณทรงพจน์เล่าว่ามีขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือเข้ามาในดินแดนของเกาหลีใต้จนทำให้ต้องมีการออกเตือนภัยทางอากาศแล้วก็ยังถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีเหนือที่ดำเนินขึ้นในช่วงระหว่างปี1950ถึง1953ที่ทั้งสองเกาหลียิงขีปนาวุธ โต้ตอบกันผ่านเส้นแบ่งทางเหนือหรือว่า Northern Limit Line ตามการเปิดเผยของทางการเกาหลีใต้นะครับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนี่ก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆในจังหวะที่ทั้งสองต่างแสดงความแข็งแกร่งทางทหารมากขึ้นนะครับแถลงการจากประธานาธิบดียุนซุกยองในวันพุธระบุครับว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นการรุกล้ำอาณาเขตของเราแล้วและสั่งการอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าเกาหลีเหนือจะต้องชดใช้กับการกระทำที่ชัดแจ้งนี้นะครับฝั่งรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยาสุคาสุฮามาดะเรียกการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้โดยสิ้นเชิงและทางการญี่ปุ่นได้ส่งร้องเรียนเรื่องนี้ต่อรัฐบาลปักกิ่งผ่านช่องทางการทูตแล้วนะครับส่วนแถลงการของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือไม่ได้สร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐหรือชาติพันธมิตรโดยทันทีแต่เป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดของเกาหลีเหนือครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเสนอเงินรางวัลนะครับ5ล้านดอลลาร
์
สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสซึ่งนำไปสู่การขัดขวางทางการเงินของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การฟอกเงินและปฏิบัติการทางไซเบอร์บางอย่างของเกาหลีเหนือนะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแผนจะเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐและสหประชาชาติด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งเชื้อเพลิงให้แก่เกาหลีเหนือด้วยโครงการให้เงินรางวัลที่มีชื่อว่า The Rewards for Justice Program นะครับถูกจัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984นะครับแล้วก็จนถึงขณะนี้ได้ให้เงินรางวัลไปแล้วมากกว่า250ล้านดอลลาร์ให้แก่125คนในหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งให้เบาะแสที่นำไปสู่การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั่นเอง
ครับ
ทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะครับจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือให้การช่วยเหลือทางทหารอย่างลับๆให้แก่รัสเซียด้วยนะครับด้วยการส่งลูกปืนใหญ่จำนวนหนึ่งให้กับรัสเซียใช้ในการทำสงครามในยูเครน
ครับ
นอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวทางการทูตผู้หนึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับกล่าวกับ VOA ว่าสหรัฐและเกาหลีใต้มีศักยภาพเต็มที่ที่จะสามารถลบเกาหลีเหนือออกไปจากแผนที่โลกหากว่าเกาหลีเหนือโจมตีกรุงโซของเกาหลีใต้จริงๆนะครับแม้ว่าขณะนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ยังไม่ได้ร้องขอไปยังสหรัฐให้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ในเกาหลีใต้แต่อย่างใดครับไปกันต่อนะครับคุณนพรัตน์จากคาบสมุทรเกาหลีไปที่จุดร้อนอีกแห่งหนึ่งก็คือยูเครนนะครับ
ครับ
มีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับข้อตกลงทะเลดำบ้าง
ครับหลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียประกาศขอถอนตัวจากข้อตกลงเพื่อเปิดทางให้ทางยูเครนส่งธัญพืชออกนอกประเทศได้นะครับวันนี้นะครับรัสเซียประกาศกลับมาเข้าร่วมกับข้อตกลงทะเลดำนี้อีกแล้วเพื่อเปิดทางให้ยูเครนนะครับส่งออกต่อไปผ่านทะเลดำอย่างปลอดภัยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันพุธครับว่ารัสเซียพิจารณาว่าการรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านเส้นทางในข้อตกลงทะเลดำเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานี้และเราจะกลับมาทำตามข้อตกลงนี้ครับอย่างที่บอกข้างบนเสารัฐบาลมอสโกระงับบทบาทของตนในข้อตกลงทะเลดำเพื่อซึ่งมีผลนะครับ ให้ตัดช่องทางการส่งทะเลพืชจากยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลกทันทีโดยรัสเซียกล่าวว่าเป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ของยูเครนที่มุ่งโจมตีกองเรือรัสเซียใกล้กับบริเวณท่าเรือเซวาสโตโพลในไครเมียครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตุรกีสหประชาชาติได้ร่วมกันผลักดันให้รัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงดังกล่าวในการกลับมาส่งออกธัญพืชและปุ๋ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตอาหารโลกขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่19พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับการรับบทบาทในข้อตกลงเฟดัมของรัสเซียจะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าอย่างน้อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะที่ฝ่ายอื่นในข้อตกลงนี้ก็พยายามหาทางขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือยูเครนต่อไปครับ
ทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก็ออกมากล่าวว่าระเบียงการส่งออกธัญพืชจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในระยะยาวนะครับพร้อมยังบอกว่ารัสเซียควรรู้ว่าจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากทั่วโลกจากการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารและว่านี่คือเรื่องความเป็นความตายของผู้คน หลายสิบล้านชีวิตทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับ
ครับ
ทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจกำลังพยายามหาอาวุธเพิ่มเติมจากอิหร่านนะครับเพื่อใช้ในการทำสงครามในยูเครนด้วยนะครับโดยสหรัฐย้ำว่ารัสเซียมุ่งเป้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยโดรนที่ผลิตจากอิหร่านและเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้ให้ความช่วยเหลือกองทัพรัสเซียในการโจมตีด้วยโดรนเหล่านี้นะครับจากแหลมไครเมียนั่นเองสื่อ CNN รายงานนะครับคุณอภรัตน์ว่าอิหร่านเตรียมที่จะส่งอาวุธเพิ่มให้กับรัสเซียมากกว่า 1,000 ชิ้นนะครับซึ่งรวมถึงขีปนาวุธแบบพื้นดินสู่พื้นดินขีปนาวุธพิสัยใกล้และโดรนพลชีพอีกด้วยนะครับ
ครับ
คราวนี้มาถึงรายงานตรวจสอบข่าวจากโพลิกราฟนะครับซึ่งเราก็นำเสนอกันทุกวันพฤหัสบดี
ครับ
ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้เป็นเรื่องของอาวุธต้องบอกว่าเป็นอาวุธชีวภาพ
ครับ
โคโรนาไวรัสนะครับโดยเมื่อไม่นานมานี้นี่เองมีรายงานข่าวว่าห้องทดลองในสหรัฐแอบพัฒนาโคโรนาไวรัสให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพนะครับแล้วก็มีสื่อหลายแห่งทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐนำไปเผยแพร่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับแล้วก็โพลิกราฟตรวจสอบแล้วว่าเป็นอย่างไร
ก็เริ่มเรื่องนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้ารายหนึ่งของรัสเซียซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียชื่อเกนานดีโอนิเชนโกออกมากล่าวอ้างระหว่างการจัดรายการวิทยุทางสถานีเรียลสปุตนิกซึ่งเป็นสื่อของรัฐเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับ ว่ามีนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐทำการพัฒนาอาวุธขึ้นมาจากโคโรนาไวรัสซึ่งทุกคนรู้จักชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดโควิด-19 ในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่าเป็นการสร้างลูกผสมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ติดได้ง่ายกว่าโค้ดคำพูดมาคำต่อคำนะครับเขาบอกว่าที่มหาวิทยาลัยบอสตันมีการคิดค้นสูตรโคโรนาไวรัสเพื่อเป็นอาวุธขึ้นมานี่คือข้อพิสูจน์อันยอดเยี่ยมซึ่งเราต้องเรียกร้องให้มีการออกมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกรอบกติกาการพัฒนาอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีเราควรใช้ประโยชน์จากจุดนี้ถามพวกอเมริกันว่าจริงๆแล้วพวกเขาไปทำอะไรกันในยูเครนอันนี้เป็นคำพูดของอดีตรัฐมนตรีที่ว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วทางโพลิกราฟเนี่ยก็บอกว่าได้ออกมาตรวจสอบคำกล่าวอ้างว่าสหรัฐมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในยูเครนเพื่อใช้พัฒนาอาวุธชีวภาพมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่เฉพาะทางโพลิกราฟนะครับมีหลายงานหน่วยงานอื่นหลายหน่วยนะฮะที่ออกมาตรวจสอบแล้วก็หักล้างคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ไปแล้วแต่เขาบอกว่าถึงกระนั้นทีมนักโฆษณาชวนเชื่อของทำเนียบเครมลินไม่เคยหยุดที่จะพยายามหาโอกาสนำเสนอประเด็นนี้ในรูปแบบต่างๆเวอร์ชันใหม่ๆล่าสุดที่เป็นประเด็นนี้ก็คือมันมีผลการศึกษาของเรื่องไวรัสจากมหาวิทยาลัยบอสตันซึ่งเป็นการเผยแพร่ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตวันที่14ตุลาคมและเป็นการเปิดตัวก่อนที่จะมีการทำ peer review หรือการเสนอข้อมูลให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและรับรองครับ
ย้อนกลับไปที่เรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตันจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาที่ว่านี้มีรายละเอียดอย่างไรกันแน่ครับ
มีการตีพิมพ์ข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature นะครับซึ่งระบุว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนถึงมีความร้ายแรงต่อผู้ป่วยในระดับที่ไม่ที่ทำให้ถึงตายเนี่ยแต่ต่ำกว่าแต่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมเนื้อหาที่ตีพิมพ์นะครับก็มีกรณีว่าเมื่อผู้ทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์สอดแทรกยีนจากไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอนเข้าไปในสายพันธุ์ดั้งเดิมของโคโรนาไวรัสที่พบเมื่อช่วงเริ่มต้นการระบาดใหญ่พวกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมโอมิครอนถึงทำให้เกิดอาการป่วยอ่อนๆได้มันไม่น่าเป็นปัญหาอะไรครับแต่ว่าความจริงคือการที่จะเอาเรื่องที่ดูไม่มีอะไรมาเป็นประเด็นน่าตื่นเต้นเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องที่ง่ายมากในสุดหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของอังกฤษชื่อ The Daily Mail ก็ตีพิมพ์เรื่องนี้ในแนวทางแท็บลอยด์คือทำให้ตื่นเต้นน่าเชื่อถือน่าฟังแล้วก็เขียนหัวข้อเขาบอกเฮดไลน์ข่าวหัวข้อข่าวยาวแต่อ่านแล้วสั่นประสาทนะฮะว่ารายงานพิเศษนี่คือการเล่นกับไฟที่อาจก่อให้เกิดภาวะระบาดใหญ่ในวงกว้างโดยมีกำเนิดมาจากห้องแลบผู้เชี่ยวชาญรุมยำห้องแลบในบอสตันที่นักวิทยาศาสตร์ผลิตโควิดสายพันธุ์ร้ายแรงถึงตายตัวใหม่ที่มีอัตราการตายถึง 80% จากนั้นก็เหมือนไฟลามทุ่งครับ สื่อต่างๆแม้กระทั่ง Fox News ของสหรัฐก็ออกไปขยายความต่อเอายกตัวอย่างของที่เล่นกันแรงๆก็คือรัสเซียสายโทรทัศน์ Russia 24 TV เป็นสื่อรัฐเหมือนกันนะครับรายงานว่าสหรัฐคิดค้นอาวุธชีวภาพตัวใหม่ ภายใต้หน้ากากว่าเป็นการวิจัยทางทหารครับ
ครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะฮะหนังสือพิมพ์แนวแท็บลอยด์นี่ก็เน้นการขายข่าวเน้นการพาดหัวให้ดูหวือหวาอยู่แล้ว
ครับ
แล้วคราวนี้เนี่ยฮะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงแต่ทางผู้ทำวิจัยมหาวิทยาลัยบอสตันนี่ออกมาได้แก้ต่างอะไรหรือเปล่าม
ีครับทางมหาวิทยาลัยบอสตันก็บอกว่ามีผู้รับหน้าที่ทบทวนเนื้อหาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของผลวิจัยนี้โดยมีการตรวจสอบภายใต้สิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่มีการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพสูงมากเขาบอกเป็นระบบ BSL-3 นะฮะอ
ัน
นี้ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าใจที่ห้องทดลองชื่อ National Emerging Infectious Diseases Laboratory ของมหาวิทยาลัยแล้วมายืนยันทุกอย่างว่าโอเคแล้วแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยพยายามยืนยันด้วยว่าการศึกษาดังกล่าวไม่ถือเป็นงานวิจัยที่มุ่งหวังสร้างซูเปอร์ไวรัสมันมีคำของมันในเทอมของนักวิทยาศาสตร์ครับก็คือเป็นประเด็นที่พัฒนาไวรัสให้เป็นอะไรอย่างหนึ่งแต่ประเด็นนี้มันก็ถูกมองอย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นวิธีทำให้ไวรัสซึ่งเป็นอะไรที่เราป้องกันไม่ได้ใช่ไหมฮะกลายมาเป็นโรคที่เรากะได้และทำการป้องกันก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่แต่ว่าผลที่รายงานนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้คนเอาไปสืบต่อคือบอกว่าในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเอาไวรัสลูกผสมระหว่างโอเมกอนกับรังดั้งเดิมเนี่ยไปติดหนู10ตัว8ตัวตายแต่ถ้าเอาตัวดั้งเดิมไปติดหนู8ตัวตายหมดแต่เอาไปติดหนูที่ติดโอเมกอนเอาโอเมกอนไปติดหนูไม่ตายเลยสักตัวแล้วมีผู้ในการของไอห้องทดลองนี้นะครับชื่อ Ronald B. Colley บอกว่าประเด็นคือรายงานเนี่ยจับไปที่เรื่องเดียวคือ 80% ตายก็เพราะบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนหนึ่งโดยไม่มีคำอธิบายและไม่มีบริบทด้วยจุดประสงค์เพียงเดียวคือทำให้ข่าวมันน่าตื่นเต้นตกใจและไม่เป็นการบิดเบือนผลการทดลองแต่ยังบิดเบือนจุดประสงค์ของการศึกษาด้วยมาสรุปนะครับว่าโอเคมีคนสงสัยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้กระแสมันดูตายไปง่ายๆแต่มีนักวิวัฒนศิลป์คนหนึ่งเขียนให้สัมภาษณ์กับนิสสัน Science บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ไม่น่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าธรรมชาติมันก็พัฒนาไวรัสให้มันมีลูกผสมมันคล้ายๆกันอยู่แล้วออกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยมาแล้วก็ไปไม่ใช่เป็นเรื่องใหม
่ครับ
เขาบอกว่าก็ใช้ว่า Mother Nature ก็คือธรรมชาติอะจัดการเรื่องนี้แล้วมนุษย์ติดไปแล้วแต่ไม่มีใครรู้เรื่องแต่ตอนนี้ทำเป็นตื่นเต้นประมาณแค่นี
้ครับผมก็ต้องมีบอททอมไลน์ว่าเซฟข่าวยังมีสติด้วยนะฮะ
ใช่ครับ
ก็เราจะมีรายงานโพลิกราฟหรือว่าตรวจสอบข่าวเนี่ยมาให้ได้ฟังกันนะครับทุกวันพฤหัสบดีอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปต่อที่ศรีลังกานะครับคุณนพรัตน์ชาวศรีลังกาจำนวนมากชุมนุมประท้วงในกรุงคอลอมโบนะครับเพื่อคัดค้านแผนการขึ้นภาษีแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงแล้วก็การปราบปรามผู้เห็นต่างของรัฐบาลศรีลังกานะครับในระหว่างที่ศรีลังกากำลังเผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินครั้งเลวร้ายในรอบ70ปีนะครับผู้ประท้วงร่วมกับนักการเมืองฝ่ายค้านสหภาพการค้าและกลุ่มประชาสังคมในศรีลังการวมตัวกันที่กรุงโคลัมโบเดินขบวนประท้วงใกล้กับที่พักที่พำนักนะครับของประธานาธิบดีแล้วก็บ้านพักของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆโดยมีตำรวจควบคุมความสงบเรียบร้อยนะครับศรีลังกาเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปีนี้นะครับเนื่องจากเงินสำรองต่างประเทศที่ร่อยหรอลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ประชาชน22ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นอย่างเชื้อเพลิงอาหารน้ำมันปรุงอาหารและก็ยารักษาโรคนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการประท้วงใหญ่เพื่อขับไล่อดีตประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษะผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปที่พำนักและที่ทำงานของประธานาธิบดีก่อนที่ในที่สุดอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก็หลบหนีออกนอกประเทศและยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนะครับในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับน่าจับตามากประธานาธิบดีราณีวิกรมสิงห์เหเตรียมเผยรายละเอียดงบประมาณชุดแรกภายใต้การบริหารประเทศซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นภาษีและมาตรการปฏิรูปอื่นๆเพื่อให้เศรษฐกิจศรีลังกาฟื้นฟูและเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับโดยคาดว่ามาตรการขึ้นภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยจะสูงถึง 30% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงถึง66%นะครับคุณนพรัตน์ อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวมาจากทางเฟดใช่ไหม
ใช่เป็นการขึ้นเหมือนกันขึ้นดอกเบี้ยตามคาดครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ไปอยู่ที่ระดับ 3.75-4% ในวันพุธนะครับถือเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในรอบกว่า10ปีนะครับพร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับดอกเบี้ยขึ้นแต่ในสัดส่วนที่น้อยลงในช่วงปลายปีนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ครับการปรับขึ้นอย่างที่บอกนะครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ในช่วงที่เฟดกำลังแก้ปัญหาเงินเฟ้อครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีของสหรัฐนะครับในส่วนของอนาคตในการประชุมในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ทางเฟดก็บอกแล้วว่าน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการประชุม4ครั้งที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เรียกว่าการใช้นโยบายการเงินที่เข้มข้นเพื่อลดสภาพคล่องจากระบบที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้นะครับแถลงการของเฟดในวันพุธระบุได้ว่าการปรับขึ้นกรอบดอกเบี้ยนโยบายยังคงเป็นมาตรการที่เหมาะสมและยังคงให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อรวมทั้งมีแผนจะปรับดอกเบี้ยต่อไปขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงเติบโตไปได้ด้วยแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและตารางว่างงานที่ต่ำครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 3.75% ถึงเป็นระดับที่สูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2008เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่อย่างที่บอกรุนแรงมาถึงในรอบ40ปีนะครับในส่วนของการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ครั้งล่าสุดนี้เฟดส่งสัญญาณว่ากำลังเข้าสู่ช่วงการปรับจูนนโยบายมากกว่าการทุ่มอัดยาแรงเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะครับถ้อยแถลงเชิงนโยบายของเฟดวันพุธยังแสดงความกังวลถึงผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วต่อเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกว่ามาตรการยาแรงของเฟดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอาจสั่นสะเทือนระบบการเงินโลกและผลักเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ขณะที่เฟดยังคงพยายามควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับเป้าหมายที่ 2% ให้ได้ในที่สุดครับ
ครับผมสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง505จุดปิดที่ 32,148 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง96จุดนะครับปิดที่ 3,760 จุด Nasdaq ลดลง366จุดปิดที่ 1,525 จุดก็ถือเป็นการปรับลดลงเพื่อตอบรับต่อการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะคร
ับ
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์1ดอลลาร์แลกได้37บาท84สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังบุคคลคนหนึ่งน่าสนใจมากในช่วงที่กำลังมีการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครับครับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐหรือ Midterm Election ก็กำลังใกล้เข้ามานะครับวันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นหนึ่งในผู้ลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือทีน่ามหาราชนะครับสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นเชื้อสายลาวในรัฐโอไฮโอซึ่ง4ปีที่แล้วเธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงเอเชียนอเมริกันคนแรกที่ได้เป็นสว.ท้องถิ่นของรัฐนะครับแล้วก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะได้อีก1สมัยติดตามรายงานพิเศษตอนแรกจากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
Sorry to interrupt you. I'm your state senator. I just wanted to pop in and let you know I'm up for re-election.
Okay, awesome. Thank you.
Yeah. Oh, hey. Yes.
ค่ะทีน่ามหาราชสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นรัฐโอไฮโอใช้เวลาทุกเสาร์อาทิตย์ในการเดินเคาะประตูบ้านในย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองโคลัมบัสซึ่งเป็นพื้นที่เลือกตั้งเขต3เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงและขอให้พวกเขาลงคะแนนเลือกให้เธอเป็นสว.ท้องถิ่นอีก1สมัยในวันเลือกตั้งกลางเทอมที่8พฤศจิกายนนี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนทีน่ามหาราชสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงเชื้อสายลาวคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่นในสหรัฐและยังเป็นผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นสว.ท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอในวันนั้นหญิงสาววัย28ปีที่ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองเอาชนะคู่แข่งพรรครีพับลิกันไปอย่างฉิวเฉียดและถือเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตแย่งชิงที่นั่งเขต3มาจากพรรครีพับลิกันที่ครองตำแหน่งมานาน12ปี
And I just felt like I just lived and accomplished my American dreams. I just made the impossible possible.
ทีน่าบอกกับ VOA ไทยว่าเธอรู้สึกว่าเธอได้ทำฝันของอเมริกันชนหรืออเมริกันดรีมให้เป็นจริงแล้วทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ซึ่งเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นพ่อแม่ของทีน่าเป็นผู้ลี้ภัยชาวลาวที่อพยพมาอยู่ชานเมืองรัฐโอไฮโอในปีค.ศ. 1990ก่อนที่ในปีเดียวกันนั้นเองทีน่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวคนแรกที่ถือกำเนิดในสหรัฐเมื่ออายุได้14ปี แม่ของเธอและพี่ชาย2คนประสบอุบัติเหตุรถยนต์จนเสียชีวิตเธอและน้องสาวถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หรือฟอสเตอร์โฮมการเป็นอาสาสมัครการคลุกคลีในชุมชนจนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยและผู้ที่มีชื่อสายเอเชียทำให้ทีน่าพบว่าเธอชอบทำงานบริการสาธารณะหรืองานบริหารราชการท้องถิ่นนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจศึกษาลงคอร์สเรียนและวางแผนล่วงหน้าถึง4ปีเพื่อลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
I have full confidence because I had this big campaign plan mapped out. I knew how many doors I need to knock on. I already knew how much money I needed to raise. I had a plan how to raise that money.
เธอเล่าว่าเธอมั่นใจว่าการหาเสียงจะเป็นไปด้วยดีเพราะเธอเตรียมตัวมาเต็มที่เธอรู้ว่าจะต้องเดินไปเคาะประตูกี่บ้านเพื่อหาเสียงรู้ว่าจะต้องระดมเงินอย่างไรและเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเส้นทางสู่สภานิติบัญญัติรัฐโอไฮโอนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายเพื่อนและผู้ใกล้ชิดบางคนแสดงความเป็นห่วงการตัดสินใจของทีน่าเช่นเดียวกับพาสุรีจันทนครหญิงไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในโคลัมบัสและมีศักดิ์เป็นป้าของว่าที่สวผู้นี
้เหมือนเราคิดเปรียบเทียบกับเมืองไทยเราหนึ่งพ่อแม่ต้องมีชื่อเสียงต้องมีฐานะลาดหน้าตาในสังคมญาติพี่น้องต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่โตเพื่อนฝูงต้องเป็นคนที่ในระดับบิ๊กๆใช่ไหมเราถึงจะกล้าลงได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลนะ
สถานะของทีน่าในวันนั้นคือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ในอดีตมีปัญหาส่วนตัวรุมเร้า2ปีก่อนการเลือกตั้งเธอยังได้ยื่นล้มละลายโดยเธออธิบายว่าเป็นเพราะต้องใช้เงินจำนวนมากในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟ้องหย่าจากสามีคนแรกและต่อสู้เพื่อได้สิทธิดูแลลูกชายเธอคาดว่าภูมิหลังของเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้พรรคเดโมแครตต้นสังกัดไม่ได้ออกมารับรองหรือสนับสนุนให้เธอเป็นตัวแทนของพรรคแต่เธอก็เดินหน้าเอาชนะตัวแทนคนอื่นของพรรคในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary election เพื่อลงชิงตำแหน่งสว.เขต 3แข่งกับพรรค Republican
So I thought okay I made it I'm the absolute only option as a Democratic nominee but then again my Democratic Party said you are not our nomineeAnd that's when I really, really, really doubted myself.
ถึงแม้จะเหลือเธอคนเดียวในเวลานั้นแต่พรรคเดโมแครตก็ยังไม่ออกมารับรองว่าเธอเป็นตัวแทนของพรรคซึ่งยิ่งทำให้เธอเกิดความลังเลใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นคู่แข่งพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นอดีตส.ส.ท้องถิ่นหญิงผิวขาวยังได้ทุ่มเงินหลักล้านดอลลาร์เพื่อทำโฆษณาโจมตีทีน่าทางวิทยุและโทรทัศน์อย่างหนักหน่วงทำให้เธอปักใจเชื่อว่าเธอจะไม่มีโอกาสชนะเธอเดินทางไปประเทศไทยทันทีหลังเลือกตั้งเพื่อจัดการกับความผิดหวังของตัวเองและถือโอกาสไปหาญาติพี่น้องที่ยังหลงเหลืออยู่จนในวันที่27พฤศจิกายนหรือ3สัปดาห์หลังการเลือกตั้งทีน่ามหาราชจึงได้รับโทรศัพท์ปลุกเธอตอนตี4ตามเวลาในประเทศไทยแจ้งผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่าเธอเอาชนะคู่แข่งพรรครีพับลิกันไปได้อย่างชิวเฉียด705คะแนน
It was definitely surreal because it was 4 a.m. in Bangkok. I was half awake, half asleep, so I didn't even know if it was real life.
เธอเล่าว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหนือจริงมากเธออยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเธอกำลังฝันไปด้านพาสุรีจันทนครป้าที่ได้เห็นทีน่ามาตั้งแต่เด็กกล่าวกับ VOA ไทยว่า
แต่ก่อนเราเชื่อว่าอเมริกาเป็นเมืองเสรีเขาเปิดโอกาสให้คนทุกคนเราเชื่อแต่พอเรามาสัมผัสกับหลานเราจริงๆเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราสึกว่าเฮ้ยเราเชื่อเราบิลีฟว่าอเมริกาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนทุกคนที่มีความสามารถและกล้าที่จะแหกออกมากล้าที่จะทำแล้วก็อยากขอบคุณคนเอเชียหรือคนอเมริกันที่เขาเปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งซึ่งแบบเติบโตมาด้วยตัวของตัวเองเติบโตที่แบบไม่ได้มีครอบครัวอบอุ่นไม่มีอะไรเลยอ่ะได้มายืนตรงจุดเนี้ยทุกคนให้โอกาสเขาเรารู้สึกแบบทึ่งและขอบคุณนะคะ
ในตอนต่อไปค่ะมาติดตามชีวิตการเป็นสว.ท้องถิ่นของทีน่ามหาราชและการหาเสียงโค้งสุดท้ายเพื่อรักษาตำแหน่งท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อสังคมชาวเอเชียนอเมริกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอ
ครับก็ติดตามรับฟังนะครับเรื่องราวของคุณทีน่ามหาราชนะครับซึ่งจะนำเสนอตอนที่2นะฮะในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะไปจับตามองกันว่าในที่สุดแล้วเธอจะได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในวุฒิสมาชิกของรัฐโอไฮโอหรือเปล่านะครับซึ่งก็วันที่8พฤศจิกายนนะครับคือวันเลือกตั้งกลางเทอมที่เราจะได้ทราบกันนะครับ VOA ไทยก็แน่นอนจะนำรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกาะกระแสต่างๆนะฮะมานำเสนอก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงนะครับก็ติดตามกันได้แต่วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟัง